ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
សមាជិកប្រសិទ្ធិបពន Nation រងការរិះគន់សម្រាប់ការបែកខ្នងដាក់ពិធីទទួលស្គាល់ប្រទេសជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រូវបានកំណត់មុខសញ្ញាគណៈរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់សុវត្ថិភាពមណ្ឌលថែទាំកុមារទារកអាយុ6សប្ដាហ៍ម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន15នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លាននៅកាហ្សាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក One Nation មួយក្រុមបានតាក់ទាញនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានបែកខ្នងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធពិធីទទួលស្គាល់ប្រទេស Acknowledgement of the Country នៅក្នុងប្រសិទ្ធិក្នុងអំឡុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំសភាការប្រឆាំងតវ៉ានេះដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Pauline Hanson នៃគណៈបកនេះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការគោរពប្រពៃជនជាតិដើមត្រូវបានអានឮជំរុញឲ្យមានកំហឹងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខុតតការឡៃអ្នកស្រី Claire O'Neil បានថ្កោលទោសទង្វើនេះដោយហៅវាថាជាការមិនគោរពឆ្លើយនិងធ្វើដូចកូនក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីអ្នកស្រីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ពីអាកប្បកិរិយារបស់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលបានរំខានចំពោះអ្វីដែលគួរជាពេលនៃការរួបរមជាតិ
Whatever your views about the welcome to country we've got First Nations people
អ្វីក៏ដោយដែរជាការអ្នកយល់ឃើញចំពោះពិធី Welcome to Country យើងមានប្រជាជន First Nations ដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកសភារបស់យើងដើម្បីពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងអញ្ជើញយើងហើយនិយាយអំពីបេតិកភណ្ឌ 65,000 ឆ្នាំនោះដែលពួកគេនាំយកមកឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដ៏ស្រស់ស្អាតដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនឹងការចាត់ទុកពួកគេតាមវិធីនោះនៅថ្ងៃដំបូងនៃសភាខ្ញុំគិតថាវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់សមាជិកប្រសិទ្ធិបក Nationals អ្នកស្រី Bridget McKenzie បានប្រៀបធៀបការប្រឆាំងតវ៉ាដោយស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបក One Nation នេះទៅនឹងអ្នកនយោបាយដែលដើរចេញពីអង្គជំនុំនៅក្នុងពេលអធិស្មានពេលព្រឹកនិងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងរបបរាជានិយមច្បាប់ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារហៅថា Child Care ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងសភាហើយការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីអំពីការអប់រំកុមារតូចៗមុនអាយុចូលរៀន Early Education និងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារ Child Care ដែលមិនបំពេញតាមស្តង់ដារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពវាក៏នឹងពង្រីកអំណាចរបស់ក្រសួងអប់រំសហព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិយ័តករចូលទៅកាន់មណ្ឌលថែទាំកុមារដោយមិនចាំបាច់មានដីកាឆៃឆេរឬក៏ជាការព្រមានជាមុនឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង Early Childhood Education អ្នកស្រី Jess Walls មានប្រសាសន៍ថាអន្តរាគមន៍ត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធនេះ
We want to rebuild the confidence
យើងចង់កសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាដំបូងរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេផ្ដល់ការអប់រំដំបូងប្រកបដោយគុណភាពហើយជាការពិតណាស់ភាគច្រើននៃសេវាកម្មសិក្សាដំបូងរបស់យើងធ្វើដូចនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមានជនល្មើសដដែលមួយចំនួនដែលបន្តជ្រើសរើសយកប្រាក់ចំណេញធំជាងសុវត្ថិភាពកុមារហើយនោះជាអ្វីដែលច្បាប់ដែលយើងកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានកំណត់គោលដៅដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគ្នានេះសមាជិកប្រសិទ្ធិឯករាជ្យនៅ ACT លោក David Pocock កំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Albanese ធ្វើលើសពីសេចក្តីប្រកាសដែលបង្កើតជាចំណងជើងសារព័ត៌មាននិងទទួលយកកំណែទម្រង់ដ៏លំបាកក្នុងវិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគណៈពេលដែលការស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់និស្សិតគិលានុបដ្ឋាយិកាជាមួយនឹងការចុះកម្មសិក្សាការងារដែលមានប្រាក់ខែលោក Pocock មានប្រសាសន៍ថាសិក្សានុសិស្សនៅក្នុងរូបភាពទូលំទូលាយជាងនេះជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដែលប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតកម្លាំងការងារសមនឹងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងដូចគ្នា
Nurses should absolutely have paid pracs
គិលានុបដ្ឋាយិកាគួរណាស់តែមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលទទួលបាននូវប្រាក់ខែ ប៉ុន្តែក៏គួរមានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការខ្លាំងសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មជាច្រើនយើងមិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកត្រូវតែមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានដើម្បីអាចទទួលបាននូវសញ្ញាបត្រនិងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តការងារនោះទេនោះត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវការឃើញរដ្ឋាភិបាលដែលក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាការងារដែលមានប្រាក់ខែរបស់ពួកគេសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនេះក៏បានផ្ដោតគោលដៅលើគម្រោង Job Ready Graduate Scheme នៅក្នុងសម័យគណៈបកចម្រោះដែលបង្កើនថ្លៃចំណាយសម្រាប់សញ្ញាបត្រមួយចំនួនដោយហៅវាថាជាកម្មវិធីដ៏បរាជ័យមួយដែលគួរតែលុបចោលហើយលោកបានរិះគន់ដល់ពេលវេលានៃការបង្កើតសន្ទស្សន៍ Hex Help ដោយហៅវាថាជារឿងដ៏ហួសចិត្តដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេគិតថ្លៃ Index ជាពិសេសគឺជាការប្រាក់ទៅលើប្រាក់ដែលបានសងជាថ្មីទៅឲ្យ ATO នៅឯក្រៅប្រទេសឯនោះវិញមន្ត្រីសុខាភិបាលកាហ្សាបាននិយាយថាទារកអាយុ6សប្តាហ៍ម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន15នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងកាហ្សាក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លងមកខណៈដែលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភឈានដល់កម្រិតស្លាប់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីចំនួនកាលឡើងកាលពី21ខែមុនទារកនោះបានស្លាប់ក្នុងទីក្រុងកាហ្សាបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់គាត់មិនអាចរកម្សៅទៅដោះគោសម្រាប់ទារកបានពូរបស់គាត់ឈ្មោះថាអាដាមអាល់សាហ្វាឌីនិយាយថាទោះបីជាអាចរកទឹកដោះគោបានក៏ដោយក៏វាមានតម្លៃជាង100ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយកំប៉ុងទារកនេះមានអាយុ40ថ្ងៃហើយនៅប្រទេសនេះអត់មានទឹកដោះគោកូម៉ាទេរាល់ពេលដែលអ្នកទៅរកទិញទឹកដោះគោមួយប្រអប់អ្នករកមិនឃើញនោះទេទឹកដោះគោមួយប្រអប់ឥឡូវមានតម្លៃ100ដុល្លារយើងមិនមានលទ្ធភាពអាចទិញវាបានឡើយហើយវាក៏មិនមានដែរម្ដាយមិនអាចបំបើទឹកដោះគោបានគ្មានអាហារគ្មានភេសជ្ជៈដូច្នេះមិនមានទឹកដោះនោះទេទារកស្លាប់ដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកូនខ្វះអាហារូបត្ថម្ភម្ដាយក៏ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺជាករណីសម្រាប់ក្មេងៗនៅកាសាស្ទ្រីបមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាកុមារ3នាក់ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង15នាក់នេះទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានបដិសេធការអះអាងអំពីគ្រោះទុរភិក្សដោយប្រាប់កាសែត Times of Israel ថាជំនួយកំពុងចូលទៅក្នុងកាហ្សាប៉ុន្តែការរាំងស្ទះរបស់ UN កំពុងរារាំងការចាយចាយរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរតំបន់កាហ្សាបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជិត 60,000 នាក់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដឹកនាំដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងចំនួន251នាក់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាតំបន់ឬក៏ទីកន្លែងដែលមានវិវាទឬក៏មិនទាន់ដាច់ស្រេចស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសណាមួយគឺគ្មានភាគីណាមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពឬដាក់ចេញនូវវិធានការជាឯកតោភាគីនៅក្នុងតំបន់ឬទីកន្លែងនោះឡើយរាល់វិធានការនានាដែលអាចអនុវត្តត្រូវមានការឯកភាពគ្នារវាងភាគីទាំងពីរជាមុនសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានព្រមានទៅកាន់ភាគីថៃថាបន្ទាត់ក្រហមនៅតែជាបន្ទាត់ក្រហមមិនមានការប្រែប្រួលទេសូមកុំបំពានការផ្ញើសារព្រមានរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះដោយសារតែនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកងទ័ពថៃបានដោះមីនប្រើគ្រឿងចក្រឈូសឆាយព្រៃធ្វើផ្លូវបេតុងចូលមកកាន់តំបន់មានចំនួននៅតំបន់មុំបីក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារព្រមទាំងចល័តកងទ័ពនិងសម្ភារៈសឹកទាហានថៃក៏បានប្រកាសពីបំណងចង់ធ្វើរបងពតប្រាសាទតំនធំថែមទៀតផងចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer របាយការណ៍ថ្មីមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅទីក្រុង Brisbane 2032នឹងរកចំណូលបានជាង70,000,000ដុល្លារចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ Deloitte ក៏ព្យាករណ៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រាប់ម៉ឺនដុល្លារសំទោសរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារបន្ទាប់ពីហ្គេមនេះរបាយការណ៍នេះបានព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល20ឆ្នាំពីឆ្នាំ2032ដល់ឆ្នាំ2052ជាមួយនឹងឱកាសការងាររាប់ម៉ឺនការងារនៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងរយៈពេលនោះគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកំណើនជិត40,000លានដុល្លារសម្រាប់តំបន់អាគ្នេយ៍រដ្ឋ Queensland ហើយសម្រាប់តំបន់ដែលនៅសេសសល់ក្នុងរដ្ឋនេះនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ាន់ស្មានចំនួន 31,000 លានដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងធុរកិច្ចបាននិយាយទម្លាក់ឥទ្ធិពលនៃទំហំអូឡ িম্প ិកនេះដោយព្រមានថាថ្លៃចំណាយនៅក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតអាចនឹងចាយលើសពីអត្ថប្រយោជន៍ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2620រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមតែតិចទៅ15អង្សាអាដាលេដមានពពកដោយកន្លែង17អង្សាមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ16អង្សាហូបាតមានពពកដោយកន្លែង14អង្សាខេនបេរ៉ាត្រជាក់កកនៅពេលព្រឹកបើកថ្ងៃ13អង្សាស៊ីដនីបើកថ្ងៃ17អង្សាបើកថ្ងៃដែរនៅព្រីស្បិន21អង្សាខេនអាចនឹងមានរលឹម28អង្សាដាវីនបើកថ្ងៃ31អង្សានិងមានពពកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ34អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។